Hører deg ikke nå? På den nettløsningen nå? Jep, da kan vi begynne. Jeg vet ikke om mange av dere som var med på den der turen på, var det forrige torsdag? Var det en lærerikt, utbytterikt? Det jo, ja, nå har jeg om drift og likehold, og dette var jo ikke med på utbygging og store prosjekter, men det jo sånn at samme hva som skjer i forhold til både det grønne skiftet og alt mulig sånn, når vi kjører elektrisk, så kommer behovet for veger til å fortsette å være der. Så ja, vil jeg ha en sikker, forutsigbar arbeidsplass, så Statens vegvesen en grei arbeidsgiver, spesielt når dere yngre og kanskje stifter familie og sånne ting, så det kanskje ikke det så himla enkelt også ringe til en entreprenør og se at ungen syk på tredje eller fjerde dagen når det ting som må være ferdig. Men sånn så det veldig smidige ordninger i staten da. Så dere får bare følge med når dere blir uteksaminert på ledige stillinger. I dag skal vi prate litt om vegmeteorologi og beslutningsstøtte. Det ganske mange sånne foiler, og det mye sånn der detaljert rundt forklaringen at det yr og sånne ting, men jeg regner med at dere tar dette her og kan ja, drive og forske litt på det på egen hånd. Men egentlig at det vegmeteorologi og beslutningsstøtte, det også ment som et kurs for de som styrer driftskontrakten i forhold til også ja, treffe de riktige beslutningene da, i forhold til hva slags tiltak de skal gjøre på veien. Hjelpemidler for å få informasjon om været, verktøy for beslutningsstøtte, det hvor kan du finne informasjon, hva det egentlig for å vite, hvordan kan du bruke det. Så det vær i dag, og eksempler på ulike veisituasjoner, det det vi skal gjennom. Du har jo produkter fra Meteorologisk institutt. Det noe som heter Hallo. Det en sånn der nettside som vi kan gå inn på, og da det ofte at den spisset opp mot hver enkelt driftskontrakt, slik at byggelederen da har sine værdata for eksempel Gjøvik-Toten. Og så det da Land Hadeland som har sine egne spesifikke værdata. Jeg hadde håpet på å få vist deg det i dag, men jeg fikk ikke å ordne sånn generell bruker til den når jeg gikk fra kontoret i dag. Observasjoner og webkamerabilder fra Statens vegvesen sin veistasjoner, veivær. Hvis dere vil, så kan dere laste ned en app som heter Veivær. Og der det et kart som viser hvor du henne, og som viser da hvor det værstasjoner, og det også mange av dem som da har kamera. Og det kan være greit for eksempel hvis du skal over en fjellovergang og noe sånt nå, og se litt på temperatur og sånne ting. Så har vi værvarsler da, på yr og storm og på radio og TV, aviser og så videre. Så har vi altså dere som ser på åborfinner og griseblærer og slike ting som kanskje ikke fullt så nøyaktig. I hvert fall så ikke så detaljert fra dag til dag. Og så det viktig å vite forskjell mellom observasjoner og prognoser. Også i forhold til at det med driftskontrakter så det veldig viktig at det med erfaringer og lokalkunnskap. Og det kanskje noe av det som har gått litt i glemmeboka når vi skifter entreprenør for hvert fjerde eller femte år, så det ikke gitt at de som har drivet i forrige periode blir med over på en ny kontrakt ved skift av entreprenør og sånne ting. Det den der Hallo Mett som vi går inn på. Det produkter, det tekstvarsler, metogrammer, radarbilder, satellittbilder, ja, kart med lavtrykkfronter, og så videre, som vis på TV, og diverse. Og tilgang. Entreprenør blir registrert av sin lokale byggherre. Alle må ha sitt eget brukernavn og passord. Som jeg sa, så det tekstvarslet. De da bearbeidet av meteorolog. Så det litt mer sånn detaljert alt kanskje det du finner da på Yr. Og det jo da en tjeneste som vi betaler litt ekstra for. Kan gi en god pekepinn på været, selv om det gjelder for et større område. Vestlandet, Østafjell og så videre. Det ofte et eget temperaturvarsel. Sier alltid noe om vinden, særlig når det varsel om sterk vind, og det jo på fjelloverganger og sånne ting, så det jo det viktig i forhold til, ja, om de ser at det blir mye drivsnø, eller om vinden kommer fra en retning som at det kan bygges opp snøfonder som de må sprenge ned for at de kan åpne på trafikken. Her det eksempel på en sånn tekstvarsel. Ser det kanskje. Du har fått hevet den her litt, eller det greit? Det går, ja. Vestlandet sør for stat. Vest og nordvest liten eller stiv kuling. 15. Kan hende sterk kuling sør for Obrestad. Fra ettermiddagen sør-vest periodvis stiv kuling. 20. Liten storm 22 stat. I Rogaland frisk bris 10. Og om kvelden dreiende vestlig og minkende. Perioden med regn snø i høyden. Det kan være et eksempel på en sånn der tekstvarsel. For å gjenkjenne lavtrykk, nedbør og temperaturstigning, tilskyndende fra sør-sør-øst, tiltekning til ren sludd, snø. Det jo sånne, ja, jeg kan sikkert, har dere hørt av så her fiskerimeldingen, eller doggerbank og alt det der? Der det jo da sånne spesialvarsler som da for de som driver med fisk og som ferdes ut på havet. Og at det her jo da, kan du si, litt sånn spesialvarsel i forhold til de som driver da med vegvedlikehold. Det et eksempel på sånn meteogram. Alle har sett sånne, har det ikke vært inne på Yr. Der har det ikke jo da lufttemperatur. Og så det dugpunktstemperatur. Når dugpunktstemperaturen sier noe om fuktigheten i lufta, om det fare for dugg eller rim på vegbanen, for det, når lufta blir mettet av fuktighet, så vil det da skille ut fuktighet som da legger seg på bakken. Lufttrykk. Har alle et barometer hjemme, som faren deres har vært å banke på, og ser at når nåla stiger, så da det høytrykk, og da det, står det vel sol, klarvær, og da det bra. Hvis da noen nåla da synk, så det da lavtrykk, og da det fare for da regn, i hvert fall oversky vær og vind og sånn. Lufttrykket vekten av lufta på bakken. Endring i lufttrykket blir endring av type luft i området. Og det jo det der barometret måler da. Skydekke og skyhøyde. Det står litt om definisjonen eller hvordan det skal leses. Og så det nedbør, en timers intervall, i forhold til hva som forventet av nedbør, hva som sikkert og hva som usikkert. Hvis jeg ser på Yr, så det sånn at det står 0 til 8,6 millimeter, ikke sant? Og hvis du da summerer hva som verst tenkelig scenario, så blir det jo flere titals millimeter, og så kan det da i beste fall kanskje bli 2 eller 3. Men da det liksom usikkerheten da. Så det en tommefingerregel vi skal tenke på til senere i dag, at 1,3 millimeter med regn, det 1,3 centimeter med snø. Det 10 millimeter med regn, så vil det komme som 10 cm med snø. Og det jo greit at det blir gang opp da med en faktor på 10 i forhold til hvis jeg kommer i en situasjon at jeg skal bestemme ok, må vi ut og brøyte eller må vi ikke ut og brøyte. Det det vindretning og styrke. Det står jo under der, og det jo litt sånn i forhold til at du har ja, med forskjellige piler da, på altså der, at forskjellige haker på de pilen. Alt ettersom styrken på vind. Og så det metogram lang tid. Da det jo litt mer usikkert. Men du har jo også en indikasjon da på skydekket, men det da bare i den korttidsperioden, ikke sant, som vi var da kanskje på de to neste dager. Og det 6 timers intervall i forhold til regn. Så står det at jeg sikkert har ikke fysika og sånt nå her, har jeg hatt det. Og det at ved en ny temperatur kan luft bare inneholde en viss mengde vanndamp. Og den da gitt av temperaturen. Og det at varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Og selv om man tenker det så 35 varmegrader da, i en stand der det tørr luft bedre å ha 35 varmegrader enn plass der det fuktig luft. Og da svetter du deg nesten i hjert, for at det luftet virker mye mer tettere, og du har også at det der med at alt rundt deg blir klamt. Og så kan du si det at hvis det la oss si 15 minusgrader i Oslo med fuktig luft, så kan det virke betydelig kaldere eller om det oppe i Østerdalen med minus 30. For der luftet mye tørrere. Det jo sånn som vi erfarer da, kan du si, på kroppen. Og så det dugpunktstemperatur. Dugpunktstemperaturen, det lik den temperaturen vi må avkjøre luftet til for å nå mettning. Det vil si 100% relativ fuktighet og utfylling av fuktighet. Og det det, ikke sant? Hvis det plussgrader, så får vi dog, og det det ofte jeg ser da, kanskje ikke så ofte på våren, men på sommeren etter sommeren, spesielt ved kysten og nær vatten, at vi får da dog. Og hvis det minusgrader, så vil den doggen, da vil den fryse til rim og is, og det det jeg sikkert sett nå på bilruten på morgenen. Men det kan jo også skjer det at hvis jeg går ut og så ser jeg at temperaturen har vært laveste på natta, kanskje 1 eller 2 varmegrader, men så det likevel rim på frontruta. Da har noe med noe stråleeffekt, og jeg skjønner egentlig ikke at det der, men da har noe med noe stråling og tap av varme og sånne ting, men det ofte da, man kan se at det fryser på da på spesielt på bilruter da, før liksom det har nådd nullpunktet. Så den grafen der da, som det står i metningskurve, så mye så mye fuktighet kan luft inneholde ved ulike temperaturer. Og da det gram vatten per kilo luft. Det noen som har tenkt på hvor mange kilo veier en kubikk med luft?
Det er avhengig av lufttrykket
da. Ja. Kan du google det hvis du har... Og da det at det sant at ved 20 grader så har vi, ja, ved pluss 10 grader da, så det ganske tett opp under 10 gram av vatten.
Per 1,2 kilo er et forslag på 20 grader.
Ja, 1,2 kilo per kubikk, ja. Og da det ved 10 grader da, så skulle det bli omtrent, hvis vi Under så skal det omtrent være da 10 gram vatten I en kubikk. Hva betyr dette I praksis? Tørr eller fuktig luft? Der det Kongsvinger, det noen av deg som fra Kongsvinger-trakten? Ingen? Årnes? Da det lufttemperatur og dugpunktstemperaturen varierer. Først tørr luft, så økende luftfuktighet fredag kveld og natt til lørdag. Tørr luft lørdag og igjen fuktig luft lørdag kveld. Dette har jo noe med både trøkk og sånt. Jeg ser jo på trøkket som da går nedover. Før så var jo de der slags, det noen som kallet det, eller noen som kallet det for brød, som var satt opp på de magnetavlene som var da, som de virret rundt, det noen ting som husker det, på værmeldingen. Der var det jo satt opp sånne magnetgreier som datte ned av og til, det var dessverre kaos. Her har det ikke for så vidt et bilde da av det som da laget på den tegningen der, eller kartet. Og der den elden så det et lavtrykkssentrum. Og så det varmfronter da, så det som da rød. Og de beveger seg da antageligvis I den retningen hvor det en sånn utburning. Så du kaldfront. Og så det noe som heter okkludert front. Og så har du da trøkklinjer I forhold til lufttrøkket. Det går jo I zoner. Og da det ofte sant, at hvis det et høytrykk som ligger enten I Nordsjøen eller noe der, så det ofte at vi da får bra vær. Og hvis det også høytrykk en eller annen plass og I Russland eller I Finland, også, skal det hende at vi da får veldig mye fint vær. Men da har det noen sånne polarfronter å gjøre som blir med å påvirke dette der. Og så det en front der det skiller mellom to lufttyper, temperatur. Ved varmfronten varm luft på fremmarsj, ved kaldfronten kald luft på fremmarsj. Så det satellittbilder. Tror du at noen av de værtjenesten som vi var inne på har det der som et sånn alternativ? Hvis jeg ikke har sett på så der orkanene som da på vei innover mot USA da på ettersommeren, så ser jeg ikke ofte at det sånne slike uværssentra da bare mye større målstokk. Og hvis jeg har sett noe av det her, så har liksom orkaner da har et øve, og midt inne der så det faktisk helt stille. Da kan du kjøre inn, og så I midten så det ingenting inn, for da går bare lufta, kan du si, rundt deg. For hvis jeg ikke har sett det, så det orkanjegerprogrammet på TV, så ser jeg ikke at de kjører inn I sånne orkanøver, og da det helt musestille. Da det liksom I slags vakuum. Det med også satellittbilden. Du ser skyen, men du ser ikke nedbøren eller nedbørintensiteten da. Så står det at vi kan kjenne igjen lavtrykk med fronter I satellittbildene. Da du da tegnet opp lavtrykksentrummet, og så det en kald front her, og så det en varm front som da kommer inn. Vi kan se forskjell mellom områder med heldekkende skyer, fronter og områder med bygeskyer. Dette jo sånne frontskyer. Og så har du da bygerskyer som ser sånn ut. Det er noen av dere som liksom er interessert i forskjellige skyer og har hørt ifra noen foreldre eller besteforeldre hva som blir til hver dagen etter. Ofte så var jo sånne værtegn før det eneste de hadde i forhold til å liksom ha noen viss formening om hva været var i ettertid, for da var jo værvarslet, der kom jo med avisen stort sett, før radioen kom. Og da var jo kanskje det litt utdatert. Så alle sånne der værtegn da, i forhold til om det er solnedgangen er rød eller noe sånt, noe, altså, da er jo da bygd på erfaringer da med, ok, hvis 8 av 10 tilfeller når det var rød solnedgang, så var det regn da dagen etter. Og da var liksom det det sikreste værtegnet de hadde. Eller de så sånne makrellskyer eller noen ring rundt sola, så dro de noen sånne der slutninger ut fra hva dag, eller været ble da i ettertid. Radarbilder viser nedbør, regn, sludd, snø, men ikke skyer. Det er viktig hjelpemiddel for å varsle nedbør de nærmeste timene, men nedbøren kan ligge le av terreng, og vil da ikke vises på radarbilder, radarskygge. Dere har sikkert sett på Yr, så er det sånn at det er opphold neste 90 minutter, og regn neste 90. Så kan jeg gå inn på kart hvor dere ser da nedbøret, da dreier jeg oppover eller nedover i det området dere er i på kartet. Eksempel på sånn radarbilde. Da er det jo en radar, ikke sant, som da er i midten av det der, de der sirklene der, som da sender ut og får tilbakemeldinger på hva som er. Det står det jevnt felt, det er lik frontnedbør. Og så er det da en radarskygge, det vil si at det her har de ikke noe data på hva slags vær det er, eller kommer til å bli. Så er det dotter, og så det er bygenebør. Og så er det der radarskyggen da. For eksempel Odda da blir liggende i en sånn radarskygge sammen med Haukeligrenn og Geilo. Webkamera. Der er det... Vi ser om vi kan gå inn at det er... Nå ser det ut på Riksvei 4 på Eina, PT. Og sånne kameraer er satt opp rundt omkring på Riksvei-nettet. Så kan du gå inn her, og så kan du klikke da på værvarselet. Hvis dere laster ned den der veivær, så får dere fram det der bildet, og så får dere fram data som er oppdatert for noen da minutter siden. Og da får dere fram at det er med veitemperatur og ja, duggpunkt og hele pakka. Så dere kan bekrefte metogrammer og observasjoner, særlig i forhold til nedbør. Det er mindre til vanskelig sikkert å se om veibanen er glatt eller ikke. Og der det med vegbanen, om den er glatt eller ikke, da må den følge med på dogpunktet, ikke sant? Hvis det dogpunktet da er slik at det er minusgrader også i forhold til det, pluss at vegbanen da har minusgrader, så kan det være da greit å utføre tiltak. Og så det jo sånn at vegbanen den magasinerer både kulde og varme. Det vil si at på en varm dag da, hvor det blir kjøligere på aftan, så holder vegbanen temperaturen lengre eller lufta. Og det samme også hvis det har vært styggkalt, kanskje en 25-30 minus over lengre tid, og så blir det plutselig mildt. Blir det plussgrader. Hva skjer da? Jo, da blir det styggglatt på grunn av at da rimer vegen. For da vegen kald og lufta varm. Akkurat samme som skjer hvis du inne i et varmt rom, og så setter du på den vannkrana. Det bare å renne med kaldt vatten. Da blir det dogg på vannkrana. Hvis det da minusgrader i rommet, så vil den doggen da fryse til is eller rim. Det samme skjer på vegen, og da blir den glatt. Skjønte jeg hva det er? Og det kan bli glattere ved alle snøfall. Er dette da det? Hvis vegen kald, og du har plutselig temperaturskift av varmegrader. Du bør ikke ha noe nedbør og noe sånt for at det skal bli glatt da. Her et nytt webkamera. Det kan være greit å ha noen, for eksempel skal over Dovrefjell da, så det kamera oppe der, så kan han se, ok, det meldt 12-13 meter i sekundet, men sikten for så vidt grei på grunn av at det lite løsende terrenget, og da ser han jo da at det ikke noe fare å kjøre over der. Det den appen jeg har fått hørt om, Veivær. Det Scanmatic som har laget den, og den mener jeg gratis. Ja, jeg bruker den egentlig når jeg sitter nede på kontoret og må finne ut, ok, skal jeg begynne å trøske nå, eller skal jeg vente en time og dra hjem, så kan jeg gå inn og så kan jeg bare se på hva slags temperatur det på Riksvei 4. Og da ser du litt om dunkpunkt og luftfuktighet og sånne ting. Da ser jeg at ok, nei, men nå det tørt og fint hver dag, kan jeg dra, eller nå det fortsatt fuktig, så jeg kan sitte en time til på kontoret. Og samme hvis jeg skal ut og kjøre noe sånt, nå i stedet for å eventuelt ringe da til VTS-en og høre, så kan det være greit å få den kunnskapen med å bare gå inn på Veivær og så sjekke. Og der får du en sånn, ja, jeg tipper at han person, han en plass der, for du får en sånn blå prikk der vedkommende er. Og her hvor det flere sånne stasjoner, slik at målestokken da blir for stor, Så da står det bare et firetall, det vil si at det det fire sånne observasjonspunkter i det området. Det noen tek som har hatt den Veivær-appen fra før? Nei. Veivær, observasjoner fra værstasjoner, nåtid. Så det historisk for å se utviklingen av en målverdi, for eksempel vegbanetemperatur, og så det kamerabilder. Det her blir litt sånn, ser dere litt at det her, eller? Den røde der, det lufttemperatur. Den svarte er vegbanetemperatur. Og så den stippla svarte, det prognose for vegbanetemperatur. Og duggpunktet, det den grønne. Og så det blå, det nedbørintensitet. Men den står ikke på, så ser dere at den grønne streken, det da prognosen for vegbanetemperaturen ifra klokka 11 og sånt nå, og så utover ettermiddagen. Værstasjoner. Jeg ser ikke et oversiktskart over de veistasjonene som er. Det har kommet til noen flere. Og der det veier som måles, det lufttemperatur, så det luftfuktighet. Og det gir jo da dugpunktstemperatur, og så det vegbanetemperatur. Altså det ved overflaten, for du har en helt annen temperatur ved asfaltoverflaten, eller du har 2 meter oppe i været hvor den ene temperaturføleren sitter som måler lufttemperaturen. Så det kamera, og så det nedbørsmåling, og så det vindhastighet og retning, og så har du stråling, det jeg litt usikker på om alle har. Og så har du dybdetemperaturer i vegbanen. Det og noe som ikke på alle. Da har de noen måleinstrumenter som heller måler, da, som sitter litt lengre ned i. Og så har du noen som da måler også restsalt og frysepunkt og diverse andre. Så har du at det også med sikt, at noen nå har siktmålinger. Så det plasseringer av steder som spesielt utsatt for vind, fokkutsatte steder, særlig tilfrysninger, eller tidlig frysing, altså kuldehøl, broer, skyggepartier, nærheten av vann og lignende, og så det steder som representerer klimaforholdene i området og på en best mulig måte områderepresentative. Og noen stasjoner har kombinert vær- og skredstasjoner. Så dette der med vegbanetemperaturen, at det en veldig viktig målestokk i forhold til hva vi skal treffe for hva slags tiltak ute på vegen. Det står at vegtemperatur ikke den helt samme som lufttemperatur. Lufttemperaturen måles 2 meter over vegbanen, og det kan være store forskjeller mellom temperaturen i 2 meter og nede på vegbanen. Forholdene er gitt fra temperaturen på vegen, ikke 2 meter over vegbanen. Derfor må vi se på vegbanetemperaturen for å avgjøre om det fare for utfelling av dugg eller rim. Vegkroppen har høyere varmelagringskapasitet enn luft, det vil si at vegkroppen kan holde på varme og kulde lenger enn luft har som inne på i stad. Men det kan sikkert vært ute og gått på ski opp på Åsen eller en annen plass hvor det har gått over noen høyder og gått ned i noen sånne søkk eller dumper. Hva er det jeg kan merke da? Har det ikke vært så sliten at jeg ikke har merket det? Ja, går det ikke på ski?
Det ofte kaldere.
Ja. Det ofte kaldere. Hvis jeg går ned på en myr, eller går ned i en liten dal, så ofte kaldere, på grunn av at den kalde lufta er tyngre enn den varme lufta, og da renner ned. Og blir liggende der, og spesielt ved lavtrykk, så blir den kalde lufta samles seg da ved innsjøer og myrer og slik ting. Da blir det steinkaldt, og da det ikke noe luft som i sirkulasjon, sånn at du får tilførsel av varm luft, men da blir den kalde lufta liggende der hele tiden. Spesielt oppe i Gudbrandsdalen, hva det heter oppe i Heidalen, og så det innover en... Hæ? Murudalen, ja. På sletten der. Der det kaldt. Og det liksom sånn på nivå med Østerdalen. Der det liksom 35 minus når det 20 på Gjøvik. Og det jo også litt sånn at man må tenke på det når man ute og kjører bil eller skal sitte og styre sånn der driftskontrakt. At du har sånne kuldehøl. Og så kan det også være at det der med høyden, at noen ganger så det varmere i høyden. Det kan være varmere for eksempel på Raufoss eller der i Gjøvik. Det visse værsituasjoner. Så dette der liksom sånn, ja, man må følge med på værmeldingen og se litt på hva som opplegget. Alle temperaturene varer gjennom døgnet. Så er dette en typisk klarværssituasjon. Det er varmest litt etter klokka 12 på dagen. Står det. Jeg er litt usikker på det. Er det et ofte det varmest sånn med en 4-50 om aftan. Klart, sola står jo høyest på himmelen når klokka 12, men jeg tenker at det mye omgivelser og sånne ting som varme opp, og jeg tror at ofte så det varme sånn en 4-50 kanskje om ettermiddagen. Og så det kalles rett etter soloppgang. Nei, rett før soloppgang. Og så det duggpunktstemperatur og relativ fuktighet. Lufttemperaturen blir aldri lik duggpunktstemperaturen. Fuktigheten vil ikke felles ut. Og så det vegbanetemperatur. Det den blå der. I dette området vegbanetemperaturen lavere enn duggpunktstemperaturen og frysetemperaturen. Fuktigheten vil felles ut som rim på vegbanen. Men ser dere det? At når den duggpunktstemperaturen, eller vegtemperaturen, da under nullpunktet, og du har da fare for dogg, så vil det fryse på bakken, eller på vegen. Så det fare for at vegbanen oppstår når vegbanetemperaturen lavere enn duggpunktstemperaturen, og vegbanetemperaturen samtidig lavere enn 0 grader. Dette der kan jeg bare ta og notere deg, for det blir helt sikkert et eksamensspørsmål i forhold til dette der med hva slags prognoser, eller hva slags type værforhold, vegforhold kan vi få ut fra at vi har den grafen der. Frysetemperaturen lik null for usaltede vegbaner. For saltet vegnett, fare for at vegbanen oppstår når vegbanetemperaturen lavere enn duggpunktstemperaturen, og vegbanetemperaturen samtidig lavere enn frysetemperaturen. Temperaturen, og da det jo litt sånn at det blir saltresistent for å flytte frysepunktet for vattnet nedover. Men så må vi også være forsiktig slik at vi ikke tilfører for mye salt, slik at det blir en sånn mette saltoppløsning, for da fryser du på mye, mye tidligere. Men da kommer vi litt inn på i forhold til den der med veg eller vinterdrift da, senere i dag, eller på torsdag. Vegvær, prognoser. Hvis du legger været ned på vegen, det lages prognoser for vegbanetemperatur og føreforhold, tørr ingen ny nedbør, våt is, glatt snø, eller is glatt, snø, snøfokk og fare. For punkter, værstasjoner og vegstrekninger. Prognoser for 10 timer fram i tid, og prognosene oppdateres for hver time. Ikke sant? En observasjon er noe du ser der og da, og en prognose, ikke sant? Den går da forut i 5 eller 10 timer. Og en værobservasjon, den jo endelig, ikke sant? Og du vet hva du har. Den faktabasert, og øve som ser. Prognose da blandet på de satellittbildene og de værdata som meteorologisk har da, ta alle mulige innsamlede data. Men så vi inne på i stedet med lokalkunnskap, ikke sant? At du som driftsleder eller byggeleder på en driftskontrakt vet at det er ok, ja, men selv om været her kjempebra, og det meldt 2-3 plussgrader, så etter de værkartet så detaljert, for at dette jo interpolasjon, ikke sant, at de har noen punkter, og så tar de og deler opp de punktene i nye punkter, og så kjører de noen statistiske og matematiske modeller, og så finner de ut hva været liksom blir akkurat der og da, men de klarer ut å fange opp hver minste sånn versle, bekkedal og myrterreng. Derfor så dette med lokalkunnskap da veldig viktig også å få med seg når dere skal da treffe beslutninger ute på vegnettet. Og sånn som det i dag, da, så driftskontrakten de er jo styrt av entreprenøren, vi har ikke noe utkalling, sånn som det var før. Når vi drev litt i egen regi, så hadde jo vi da egne sjåfører, og vi da ser Statens Vegvesen egne sjåfører, eller vi kunne da leie inn underentreprenører som da hadde egne biler. Og da var det vakter som var ansatt i Statens Vegvesen, som det brøytevakter, som da kalte ut de som brøyte, og ringte da til Hansen som hadde den og den brøyteroden og sa, ok, nå må du ut og brøyte. Nå er det entreprenøren som selv bestemmer når han skal ut, ut ifra gitte forhold i kontrakta, eller krav da, og forhold ute på vegen. Og vi skal da, eller Statens Vegvesen skal da se til at kontrakta blir oppfylt. Og det eneste, kan du si, midlet vi har for å, ja, straffe en entreprenør da som ikke er ute tidsnok, det er jo å gi en sanksjoner, men det kommer vi litt tilbake til i neste forlesning. Ja, dette er jo observasjonen, ikke sant? Jeg ser det ikke, og det øverste bildet tror jeg er fra en jernbane strekning, antageligvis på Finnsand og sånt nå. Der ser dere at det er ganske kvitt. Sånn hadde sikkert også vegen sett ut hvis det hadde vært noe veg der. Så har dere at det er her, hvor det da har vært snøvær, og så har det gått over at det er regn eller mildvær. Du kan si at det behøver ikke være noe regn, det kan bare ha kaldt, og så kan det bli 7-8-9 plussgrader og vind, og da blir det glatt sånn i løpet av noen få timer. Her er det observasjoner i graf. Da er det samme med lufttemperaturen i det røde der, og så har du da vegbanetemperaturen i svart, og dette der med prognose for vegtemperaturen. Det er fra den 24. mars 2015. Men skjønner jeg litt av gangen her i forhold til dette med lufta og fuktighet og sånne ting? For det er egentlig det som er det viktigste, og når det kan fryse på, og når det ikke behøver å salte. Lufttemperaturen rød, vegbanetemperaturen svart, og duggpunktet er da lilla. Det er observasjoner. Det er da det som er forut for nåtid, eller tilbake nå, og så prognoser er det som er fram i tida. Da står det en prognose på føreforholdet i det punktet hvor veistasjonen står. Husk på at det er, har det ikke en veistasjon, så er det prognoser akkurat der. Det kan være helt noen av en kilometer lengre fram eller lengre tilbake. Så det er liksom det som er litt av klu her, at den lokalkunnskapen, den er grei å ha med seg. Hver i dag skal vi ta, er det kvarters pause dere pleier å ha? Skal vi være inne at her når klokka er kvart over ett? Jep. Det fortsatt lyd?
Ja.
Vær I dag, står det. Nå dette med lokale effekter. Det litt dårlig kvalitet på noen av seg bilden, men jeg ser jo det øverste der, så ser jeg ikke en dal hvor da tåka har lagt seg. Dere her skal forestille en liten bekkedal. Og så har du ja, kysten et strøk der du ser snøen da ligger på kanskje skyggesiden og opp I høyden. Så da bart ned med havet. Og der bildet nederst til høyre, det egentlig en øy fra fjellet, antageligvis fra Hardangervidda, en plass hvor det da vatten. Det blir litt sånn der I grovkornet, men liksom, stigende luft blir avkjølt og kondenserer. Varm, fuktig luft, det vil da drive oppover, da kaller det oppe, og luften blir avkjørt, og det feller ut, og det felles ut vatten og regn. Og det jo derfor, det vestavær, ikke sant, at det regner mye mer da vest for fjellet, for da mister skyen da mye av regnet sitt på tur over. Og så har du da tørrere luft på andre siden, og vi blir liggende da I en regnskygge. Så det egentlig når det regner her på Østlandet, så kommer egentlig da regnværet sør-vestantall, eller spesielt sør-østantall. Da kommer de fra Sverige, oppover Østfold, Hedmark, og treffer Oppland. Så legg merke til at den neste gang det meldt nebel, så ser jeg på vindretningen, så det ofte at det kommer sør-vest eller sør-østantall. Stort sett når det kommer vestantall, så har vi Så ligger vi da I den regnskyggen. Bortsett fra når det oppe på Lom og Lesja, der regner det nesten aldri. Det vel noen av de tørreste plassene I landet. Da vatner Lom. Andre værsituasjoner på liten skala. Det våt vegbane som fryser, nedbør har falt som regn, etterfølges av rask oppklarning. Det vil si at det kan være, sånn som nå på høsten, så kan det være litt regntungt, og så får du plutselig oppklaring, og da vil varmen stråle ut fra jorda og oppover, og da blir det nedkjørt, og da får du da temperaturforandring da, som går ifra kanskje pluss til minusgrader. Og det jo derfor, ja, det har sikkert lagt merke til at når det klarere vær, så det kaldere enn når det skyer, spesielt på vinteren, for da skylaget, det sørger for at den varmestrålingen da ikke så stor som når det klarvær, for da blir det reflektert fra skylaget. Rimdannelse, ved høy luftfuktighet og påfølgende avkjøling av bakken, rask oppklaring etter skyperiode, fuktig luft som blåser innover kaldt område, tåke, det jo sånn spesielt ved kysten da, og det kan være også den mjøståka her som da stiger oppover I høyden, at du har da det litt kaldere, for eksempel oppover vind og innover ile og opp gjennom der, hvor da tåka kommer, så kan det være kaldere der, nærmere mjøskanten der, og da vil den tåka fryse på bakken. Rask avkjøling på klare netter, så det høy utstråling da om høsten. Og det rett og slett at varmen forsvinner oppover I atmosfæren, høyere skylag. Rimfrost, det jo spesielt, ikke sant? Der har du en veg, og så har du ikke en myr. Og her det jo sikkert da høydedrag rundt. Og så har du at det med at den kalde lufta da renner ned og blir lignende der I bånd. Da ser jeg ikke, og da ikke nødvendigvis så ser jeg ikke det på asfalten, men jeg ser det på rekkverk og rekkverkstolper og sånne ting, at her det da frøset på, da kan det hende at det greit å ta det litt piano når det ikke ut på veien. Og så kan det jo være forskjeller i vegbanen, ikke sant? Her ser jeg ikke et lite punkt, det kan hende at det har vært forsterkende, slik at det her ligger en helt annen type masse, eller det gjør litt lenger inn i vegen. Og da magnetiserer den nye massa kanskje mer på kulde, og gjør at vi får partier da med rim. Og så ser jeg ikke at det en sving. Dette liksom ikke noe sånn særlig heldig. For da ser jeg ikke at det ser ganske tørt og fint ut ellers, og så det akkurat der. Klart, nå vil det at det være det ene hjulsporet til bil, men allikevel. Så jeg rekker liksom et mer eksempel på nærbildet når det fryser på sånn. Regn som fryser på bakken. Det kan skje etter en lengre kuldeperiode. Så kan det være at det varmfront gir brå temperatursvingning i lufta til over null. Det minusgrader i bakken, vegbanen og nedbør som faller som regn eller sludd vil fryse til is. Så lenge mildværet holder seg til varmen fra regndråpene. Så lenge mildværet holder seg, vil varmen fra regndråpene sakte varme opp bakken, slik at isen til slutt vil smelte. Ofte vil situasjonen være over på et par timer, men etter lengre kuldeperioder kan bakketemperaturen være så lav at tilfrysningen holder seg lenger. Da vi drar prat på i sted, i forhold til å magnetisere varme og kulde, så dette der litt sånn... forsøker vi da i forhold til lufttemperaturen. Da skal det være altså at det regner, da er det varmere, ikke sant, opp i lufta. Og da får vi slike tilstander, sånn som at det er her. Hvor da er speilblankt, og så kommer det litt mer regn, og så blir det litt sånn at den isen da går over i sånn slaps eller sørpe. Og dette der er det da egne metoder for å så forhindre da, så at vi har en preventiv salting. Og da er det tørt salt som kanskje er det mest greie å bruke her på grunn av at vi får nedbør og trenger ikke å tilsette noe fuktighet i det saltet før vi legger det ut på bakken. Ja, det kan nå være befuktet salt, slik at vi får det til å ligge nede. Det kommer litt an på hvor mye trafikk det men da kommer vi inn på det senere. Underkjølt regn. Det skjer ikke så ofte som det fremstilles i media. Det oftere regn på kald bakke. Skjer oftest på innlandet etter en lengre kuldeperiode. Så passer en varm front. Bakken, vegbanen fortsatt kald under null. Nærmest bakken det også et luftlag som kaldt under null. I luftlaget et stykke over bakken vil lufta ha en temperatur over null, og regndropper i den lufta vil bestå av flytende vann med plussgrader. Når regndroppene passer gjennom det nederste kalde laget, vil de avkjøres til en temperatur under null, og regndroppene blir underkjølte. Når disse dråpene treffer bakken, vil de fryse til is øyeblikkelig. Da skjønner jeg hva som forskjellen på at det der med regn som fryser på bakken. Da har regnet en temperatur som over 0 grader, altså det plussgrader. Og når det underkjølt regn, så har regnet da en temperatur som under 0. Men det fryser ikke. Da har du snø, så det snø som smelter til en regndråpe i det skiktet som da har varmegrader, og så det underkjølte regndråper da som blir dannet da i det skiktet som kuldegrader. Og så står det at regn som fryser på bakken, det mer vanlig enn underkjølt regn. For at det her skal være noen spesielle forutsetninger for at det skal skje. Værsituasjon, kuldegrop med nærhet til vann. Vi i et dalsøk, og det renner en elv gjennom dalen. Det har vært en lengre periode med kaldt og klart vær. Det er vindstille og lite vind. Hva kan skje? Hva er det som tror skjer da? Hva bør vi passe på? Ja. For hvis det da blir det la oss si at det holder 80 grader da, som det står på den plansjen der, så har du minus 5 grader rundt, så vil du få du ser det på høsten når det er over åpent vatten, så er det sånn frostrøyk eller kulderøyk eller hva vi skal kalle det, som da oppstår, og den vil jo da til slutt dette ned på bakken og fryse. Så her vil dette her da komme opp, og så vil da dette ned på veggen, og antageligvis da fryset av is. Derfor er det spesielt å være observant i forhold til når jeg kjører langs elver og åpent vatten på høsten og vinteren, at det kan være glatt, og spesielt over bruer. Avkjøring av veibanen, det er klare vær skyfritt, det er vindstilles luft, det er stabil og blandes ikke. Om kvelden og natta kan veibanetemperaturen avkjøles sånn at den er kaldere enn duggpunktstemperaturen. Hvis man følger med på utviklingen av veibanetemperaturen og duggpunktstemperaturen, kan man se hvordan disse mest sannsynlig vil utvikle seg videre. Oppklaring etter skyet periode. Det har vært en periode flere dager med overskyet vær. Temperaturen har vært stabil rundt 0 Celsius. Skyer demper temperatursvingninger i lufta og på bakken og lukker inne varmen fra jorda. Vi husker på at varm luft kan inneholde mer fuktighet enn kald luft. Og da ser dere ikke sant her at sollyset passer gjennom atmosfæren. Også det meste av solstrålene blir observert på bakken. Så er det da langbølge stråling fra bakken, og noe av den langbølge strålingen blir observert av klimagassen og varmer opp jordoverflaten og atmosfæren. Så er det noe av sollyset som blir reflektert av jord og atmosfære. Og hvis det er et skylag som ligger over, så vil mye av det der bli dempet, og vi vil fortsatt ha en varmere temperatur enn vi hadde hatt når det hadde vært klarvær. Oppklaring etter skyet periode, så skjer en rask oppklaring. Hvis dette skjer midt på dagen, så vil mest sannsynlig sola varme opp både luft og veibane, slik at det ikke dannes hverken dugg eller rim. Hvis det er regnet fra skydekket, kan det ligge vann på veibanen som kan fryse hvis veibanetemperaturen synker under frysepunktet. Og det er jo litt sånn i forhold til, hvis det da er sånn en 2-3 grader, og det er oppklaring, så da bør den være litt på tå her i forhold til at det kan fryse på, for den der, når det først blir klarvær, så kan den temperaturen synke ganske kjapt, og det skjer 4-5-6 grader kanskje på en par timer. Hvis dette skjer om kvelden, kan veibanetemperaturen synke fort. På grunn av utstråling og rim kan dannes på veibanen hvis temperaturen her synker under frysepunktet. Værsituasjon, klarvær, morgen. Det har vært klarvær skyfritt hele natta. Det har ikke vært rimdannelse i løpet av natta. Det er vindstille, så det begynner å varme opp lufta om morgenen. Hva vil vi passe på her? Hvilke verktøy kurver kan hjelpe oss? Er det noe annet enn været som kan påvirke denne situasjonen? Er det noen som har noen formening? Det er jo der, ikke sant, at hvis det har vært tørt og skyfritt da, hele natta, og det ikke har vært noe rimdannelse i løpet av natta heller, og det er vindstille, så vi må jo anta at vi må egentlig se litt på den der duggpunktsgrafen, da, om den da vil være under eller over nullpunktet. Hvis den under nullpunktet, så kan den jo da skilles ut fuktighet på vegbanen som da kan fryse. Så det liksom veldig viktig å ta en liten sjekk på altså der verktøyene som vi har i forhold til også bære på den sikre siden. Så står det noe annet enn været som kan påvirke denne situasjonen, og det jo lokale forhold, ikke sant, i forhold til nærheten til vatten, det kan være skyggepartier og alt mulig sånne ting. Det kaldt. Det kald, klar høstnatt med temperatur minus 10 til minus 15. Det mange dager siden det sist kom nedbør. Det spesielle vegstrekninger du bør være oppmerksom på? Tja. Det kan jo hende at det fare for at det kanskje noe sånn drivsnø som da blir liggende i vegen, ikke sant? Og kommer inn og blir kjørt ned i vegen, eller kan være også nærheten til vatten og sånne ting som man bør da ta en liten sjekk på om det blir glatt. I alle fall når det ikke frøsitell, sånn som det står nå at det høstnatt, så kan jeg ikke sikkert at alle vatten og elver da har frøsitell. Så det kaldt tørt vær med tørre vegbaner lenge. Prognosen forventer en kraftig stigning i temperaturen til over null i løpet av de neste 6 timene. Prognosen sier også tilknytning til nedbør i løpet av de neste 24 timene. Har dette noen konsekvens for føreforholdet? Hva tror du om det? Ja, du har hatt det med magnisering av kulden i vegen. Så sånne, tror jeg at det her, i forhold til sånne værhendelser, kan da dukke opp som eksamensspørsmål i forhold til hva man må forholde seg til. Vi kan begynne litt på den der neste, som heter vinterdrift. Det er kanskje noen av deg som drar kjensel på at det bildet der. Tror du det? Valdresflia? Ja, jeg tror det på Valdresflia. Jeg tror det. Men det tar helt feil. Ja, da har dere så dere på den der serien, den der Brøyt i vei som gikk på NRK. Ingen som ser på sånne såpeserier, og er det reality-serier? Er det bare X on the Beach og Paradise og alt det der, som bare fenger? Da har det ikke vært feil yrke, vet du. Da skulle det ikke ha vært sykepleier eller noe sånt nå. Nei, men det jo for så vidt. Det litt sånn det artig da, og jeg tenker at bransjen nå har gått til at de ser litt hva som foregår ute, og det kan hende at det noen som da blir interessert i også å starte med brøyting, for det jo et litt sånn cowboy- og nomadeliv. Du bor jo ofte på brøytestasjoner og sånne ting, i hvert fall for noen som har høyfjellstrekninger, og så det jo mye ukurant arbeidstid og litt sånt, men du får jo da, ja, du jo med der det skjer. Skal jeg se om jeg får. Starte opp den der. Den har mistet det der skjermbildet her. Ja, dere ser det der, ja. Så bra. Dette en sånn egen informasjonsvideo som vi har. Skjedde noe? Forsvant lyden.
Vegvesenet har jo alltid på anbud, så vi har jo entreprenører fra oss som har vunnet konkurranse om å drifte vegnettet både vinter og sommer. I kontraktet her det ca. 27 biler ute på brøyting og strøying, pluss at vi har en del reservemateriell.
I Oppland så det 3200 kilometer til det med fylkesveg. Hvis jeg ganger det med 170, så ser jeg et antall brøytekilometer som skal kjøres i løpet av et år. Det ligger jo en hel haug av sånne der videoer ute på nett om alt mulig fra sånn høyfjellsveger som blir brøyt og til digre fræser som går på jernbanenettet i USA. Så det noe for enhver smak. Men det en ting som dere skal tenke på når dere driver med det der med vinterdrift, og det rettidighet. Rettidighet. Hvis dere får gjort de riktige tiltakene til rett tid, så vil det spare dere, hvis dere jobber som entreprenør, for betydelige summer. For la oss si at dere ute også, her ute for sent, da, for også eller til også brøyte, sånn at det blir dannet en isåle, så må dere antageligvis da ut med en høvel, eller at dere må bruke noe underliggende skjær, som da koster penger, og så vil dere da antageligvis få pepper til byggherren, som da enten Statens vegvesen eller fylkeskommunen, og så må dere da bruke salt for å få opp at også den isålen. Og da får dere også pepper, for dere har brukt for mye salt, og så koster det penger. Så husk på det, at det mye bedre å være tidlig ute eller for sent ute. Klart det koster noe kanskje også å kjøre de ekstra kilometer når det kanskje ikke så mye snø, men det koster også veldig mye å dra ut en høvel til kanskje en 15-1600 kroner timen som dere må leie inn derfor. Så husk på det at det veldig viktig at det med rettidighet. Rett tiltak, det rett tid. Det kan ikke gjentas for ofte. Men vinterdrifta da, den skal sikre forutsigbar og god fremkommelighet med god regularitet og sikker trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn. Synlighet, lesbarhet og øvrige funksjoner for objekter, spesielt med hensyn til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet. Sikt for alle trafikanter. Tilgjengelighet til veiutstyr for de som utfører drift og vedlikehold. Det skal oppnås ved å gjennomføre vinterdrift for å begrense lengden av perioder med vanskelige føreforhold forårsaket av vintervær, samt sikre best mulig veigrep og jevnhet i perioder hvor det aksepteres snø i stekket på veien. Ferdselsareal for gående og syklene skal være farbart og attraktivt for fotgjengere og syklister, slik at de foretrekker å ferdes der framfor kjørbanen. Mange takk er det som sykler på skolen eller på når de skal ut på noe. På vår, sommer og høsthalvåret. Ingen. Mange takk kjører elsparkesykler. Ingen heller. Kjører ikke bil. Du bruker elsparkesykkel. Sykler. Går. Du kjører bil, ja. Og dekk andre, går det ikke? Ok. For det jo noe, ikke sant, at det som står her da, så skal det være like bra fremkommelighet når det ikke på vei til skolen klokka 8 om morgenen, som det på en hvilken som helst annen dag i året. Men det jo ikke støtt det stemmer, for det kan jo hende at det han som har brøt fortøvet ute klokka 6, han og gjør det jobben sin, og så kommer da noen som brøter veien, klokka 7, og brøyter inn på fortøvet. Da det viktig å ha dialog da, mellan de som bröter flyte stöt att det kan hända att han som har bröt vägen har måste vara där klockan 5 om morgonen för att köra det farbart och så kommer han där klockan 6 och tar fortet och så kommer han tillbaka klockan 7 och så att detta där är ju en utföring i förhåll till och så ha kommunikation mellan de som har de olika vägtypen på samma roden. Vinterdrift är en av våra viktigaste uppgifter och största utmaningar. Uppgifterna kan delas i snöbrytning. Det är alltså få snön väck från vägen, så är det snö och isrydding. Det är det som sker efterpå när vi rydder kryss och hövler och sånt. Och så är det sandströing. Det ser ju sig själv om vi strör med sand och så är det salting. Det är då när vi salter vägar både preventivt och efter snövär. Så är det andra vinteruppgifter. Så är det stor betydning för samhället. Det är framkomlighet, trafiksäkerhet, risiko på vinterföre. Och så är det miljö. Men husk på det att vi har vi har ju alltså våres krav som vägbrukare ligger ju där. Och så ligger ju ja, samhällets villighet att bruka pengar på att få väck snön ligger kanske där. Och så må vi då mötas en plats på halvvägen som då är mest samhällsekonomisk. Och då kan det hända att vi får någon topper som vi var inne på att det med vannhantering och sån föregång att det snöger väldigt mycket enkelte gånger och då har vi ett apparat som kan ta undan de toppar för då blir det för dyrt. Så vi må kanske acceptera då att vi då brukar lite längre tid till och från jobben i perioder. I USA så är de egentligen väldigt sånt tillbakablent. Där är det där går de ut på lokalradio och lokal TV. Det är väldigt många lokala TV-stationer och säger att okej, idag så är den och den skolan stängt på grund av väderförhållanden. Det kan vara underkört regn och då går det till skolbussar eller att det kan vara att okej, vi startar klockan 10 istället för klockan 8. Och när jag var borde där så var det underkört regn som kom och då var ja liksom trafiken den stod omtrent hela tiden. Det var ingen som var ute på vägen, ingen hade något hastverk. Och då kom ju saltbilen efter vart och fick upp att den isinna. Så spörde vi liksom om det gick ut över undervisningen, men det de gjorde var att den dagen den tog de att bära in i ferien så de flyttade ferien en dag fram. Så det är och en måte att göra det på. Vi mår inte fram till en marti när det är snövär. Och vi har ju haft episoder på E6 till exempel inne mot Oslo där det har kommit snö. Och då är det kaos. Och då kan man spöra sig sant okej, kunde folk ha bynt då kanske en timme eller en 2 dagar senare på jobb eller kunde man ha ett hemmekontor. Vinterdrift är kostnads- och resurskrävande. I snitt beredes det cirka 320 km per kilometer väg per vintersäsong. Jag tror att den 170 gånger. Och om du då tar mig fram och tillbaka så blir det 340 sen så då är det sån röffligt 320 km per väg. Samlade utgift på 2,1 miljarder kronor i 2015. Den kan vi nog kanske då indexreglera och i förhåll till prisökning och allt möjligt så ligger den då kanske närmare 3 miljarder. Och det är intressant på samma måte som du får strömregningar i mars när det börjar att bli varmt så har du ju för så vitt betalt för att ha det varmt inne i februari men det är lite glömt. Og samme er det med snø nå, ikke sant? At den forsvinner jo, men den skaper jo et problem akkurat når den ligger der. Og sånn er det med å ha 10 grader inne også. Det greit å fyre opp og bruke litt strøm, og så glemmer du da kanskje at regningen kommer i mars, og så husfruten tar bare sånn at behagelig det var da i februar. Å ha det behagelig vær inne. Og sånn er det litt med at det med snø nå, at det liksom... Ja, det noen som kommer, og så det noen som går. Men vi må bruke penger på å forferne det. Førerforhold har stor betydning for ulykkesrisiko. Det viktig å gjøre riktig tiltak i rett tid. Det det jeg var inne på i stad, om at det med rettidighet. Det noe av det viktigste dekk, lærerdekk. Det vi skal gå gjennom, det kapittel 21, blant annet i læreboken om drift og vedlikehold av veier, den har dekk. Det begreper og definisjoner, det brøyting, det friksjon, det sandstrøing, det salting, og så det andre vinteroppgaver. Begrepet syklustid, det innen vinterdrift da, det tidsbruk mellom hver gang hele brøyte- og strøarealet bearbeidet med brøyting eller strøing. Syklustid regnes uten forsinkelser som skyldes trafikk eller hendelser. Eller sagt på en annen måte, tidsforbruk for å bearbeide hele brøyte- og strøarealet med brøyting og eller strøing. Og det jo da definisjonen, altså hvor lang syklustid her står jo da i de enkelte driftskontrakten. Begreper videre, værhendelse, værforhold eller endringer i værforhold som påvirker og endrer føreforholdene i forhold til godkjent føreforhold. Knyttet til nedbør, utfelling av fuktighet fra luften, vind og eller endring i temperatur. Hvis en entreprenør da har frist på seg til å fjerne snøen fra skiltet. Ja, fra skiltet. Og så vet jeg ikke at du slutter å snø da for 30 timer siden. Og så hadde den siste brøyte gjennomfarten da for 24 timer siden. Har han da overholdt tida med å få vekk snøen fra skilten, hvis det står at fristen da 24 timer? Var det ikke? Ja, men hvis det 24 timer sånn at siste gjennomfart, og snøen på skilten fjernet, for da kan du si at når det slutter å snø ikke sent for 30 timer siden, og så har han brøtt, men han brøtte da for 24 timer siden, og da kom det jo snø på skilten. Og han har også klart å fjerne da snø på skilten før de 24 timene har gått etter siste brøytegjennomgang. For det litt sånn det viktig å skille mellom hva som årsaken til snø på skilta. Og det kan også være rim, ikke sant? Sånn at hvis det da slår om slik at det blir rim, så vet jeg ikke sånn noen grunn at det der skjedde da for 30 timer siden, så er det ikke ute, og så ser jeg at ja, her ser vi ikke hva som står på skilten. Da det etter værhendelsen, ikke sant? For sent ute, men her må vi se, i forhold til brøyting, så må vi se på at ok, vi har bedt om også... fjerne snø på skilt, og da det stort sett da etter snøbrøyting, det snø på skiltet, hvis det da ikke veldig snøfokk, da har de 24 timer på seg, så da har vi tenkt at ok, da det greit å ha data eller tidspunktet for siste brøyting som et utgangspunkt til den 24-timers regel. Så det da det knyttet til nedbør, utfølging av fuktighet fra lufta, vind og eller endring i temperatur. Godkjent føreforhold. Føreforhold som skal oppnås og opprettholdes i de stabile periodene mellom værhendelsene og som skal tilstrebes under værhendelse. Når det snør kontinuerlig, så skal de brøyte slik at vi klarer så noenlunde å opprettholde det som godkjent i føreforhold. Og så det også veldig viktig å ta med seg at det også driver å strø hverken med salt eller sand under snøvær. Det ikke noe bra, for da havner jo mye av både strøgrusen og strøsanda da. Eller så saltet ut i vegaveita har egentlig liten nytte for seg på vegen. Det kan være visse forhold når det mye trafikk på høytrafikerte veger, at du da legger på litt salt for å hindre sånn, altså kompaktering av snøen. At du får såle. Forskjellige vinterdriftsklasser. Hovedprinsippet er DKA, DKB og gang- og sykkelveg, klasse A. De skal normalt være snø- og isfri hele vinteren. Og så har du DKD, DKE og gang- og sykkelveg B. Det er også da sideanlegg. Akseptabelt med snø- og isdekke hele vinteren, eller deler av vinteren. Og da har dere jo eksempler på for eksempel DKA sikkert da oppe der, hvor dere ser at det blir salte, og vegen skal være snøfri da etter så mange timer etter rent snøfall eller gjennombrøyting. Så det god gammeldags vinterveg da, som det har på det nederste bildet der. Valg av vinterdriftsklasse gjøres med bakgrunn av trafikkvolum. Det ser dere for eksempel DKA. Det begynner da på 1500 til ja, så går det oppover til 20.000 og videre. Vi har jo E18, tror jeg det ut på Mosannvika som ligger på en 80.000, og så har vi E6 oppe ved Groruddalen som over 100.000 i ÅDT. Og DKB jo omtrent i samme linje, men der avslutter vi omtrent på 20.000, og så har vi DKC, DKD og DKE, som da fylkesveger og mindre trafikerte riksveger, som da har en grense på opp til 5.000. Og så skal det i tillegg ta hensyn til eksempelvis veikategori, trafikksammensetning, kollektivtrafikk, geometrisk standard, klima, ulykkesnivå, rushtidsproblemer og topografi. Det jo sånne ting som man må ta inn over seg i forhold til, og det vi har pratet på med meteorologist da. Så har dere da fylkesveg 172, jeg vet ikke hva den heter nå, men den som går ifra Brusvedhagen og så bort til Mustadstatuen, var jo utrykningsveg for ambulanser og sånn, før de gjorde om Hans Mustadsgate. Og da var det sterkere vedlikehold på den vinterstid, eller det var på de andre vegene med samme årsdøgntrafikk. Og det Statens vegvesen som fastsetter vinterdriftsklassen. Brøyting, der legger grunnlaget for god vinterdrift. Og viktig for godt resultat, det riktig starttidspunkt, som vi var inne på i stad. Brøyteteknikk og hastighet, utstyr og innstilling. Vet jeg ikke sånn cirka hvor, hva som riktig brøytehastighet? Så hvis det 110 vei, så vil det brøyte 110?
Nei, men altså, hvis du brøyter på en motorvei, så det en hastighet. Hvis du brøyter på en landevei, så det en annen hastighet. Altså.
Ja, det egentlig, altså, ja, jeg skjønner det resonemanget.
Så kan du ikke kjøre like fort som du, som du hastigheten kan kjøre på en motorvei. Hva det jeg mente da?
Ja, men det sånn at det, for å få best mulig resultat, så det jeg en sånn 25 til kanskje 40 kilometer, eller 30 til 35 kilometer i timen. Og det jo for å få best mulig resultat, for at hvis du kjører fortere, så vil plogen hoppe, og så vil du kaste snøen da mye lengre og hardere ut på siden, slik at det går utover da objekter som står skjet av veien. Ja.
Jeg bare lurer på om det i forhold til en sånn sinuskurve midt i veien.
Nei, det går greit.
Det går greit.
Ja. Det blir liggende satt litt snø og vatten der, men så går det greit. Så du kan si at det, sånn, og du kan si at det, Du kan faktisk kjøre fortere på en fylkesveg som smal hvis det lite trafikk der. For der det, da bare hiver du snøen til skøks. Mens i mer tettbebygde strøk så har du kanskje hus som ligger i nærheten og du har kanskje mer skilter. Så du kommer tilbake, men det egentlig sånn, ja, rundt 30-35 kilometer i timen som da riktig brøytehastighet, og da det dimensjonerende for hvor mye utstyr du skal ha på x antall kilometer med vei som skal brøytes. Vi var på noen sånn studietur til USA, og da var vi i Minneapolis, og da kom det mye snøvær i løpet av den første natta vi var der. Og da kjører de jo på en 3-4-5, kanskje 6 da, brøytebiler i bredden, som da kjører tog. Så har du den første som... Og der har de ploger som ganske like høye, så at de bare transporterer snøen ifra midten av vegen og så utover på siden. Og da ligger biler etter det brøytetoget, for at de kommer ikke forbi. Og da går det en sånn 30-35 kilometer i timen, og det liksom... De hadde ikke noe travelt med å komme forbi. Så du kan si at ja, oftest, altså, det var egentlig ikke så dumt det du sa, for det, ofte så kan nok hende at hastigheten kanskje høyere på motorveier på grunn av at brøytesjåfører blir litt jaget av trafikken. Slik at de føler at du må kanskje kjøre litt fortere, men resultatet blir jo ikke noe særlig bedre. Og så det ofte klager da på at folk blir liggende bak, og at da de som brøyter, og spesielt de da som salter, ikke kjører til siden. Men litt sånn HMS-perspektiv, så kan det være lurt hvis den saltbilsjåføren kjører på en vei som er såpeglatt. Det da noe poeng i han å legge seg til siden og slippe forbi køen som bak? Da har det liker at han ligger der og faktisk sørger for at det får komme litt salt som ikke har så hurtig virkning, men i hvert fall må tenke litt på at det en grunn til at de ute på vegen, men spesielt når det gjelder etterbrøyting, så kan det være greit at de kjører til siden, for da tar de liksom bare den der finpussen. Ja, så det viktig for godt resultat, det riktig starttidspunkt, brøyteteknikk og hastighet, og utstyr og innstilling. Det sant? Riktig plog der, riktig type veg og forhold, og så at du får stilt inn da utstyret på en riktig måte. Brøyting, snø, isrydding og ulike driftsklasser, fullstendig krav i kontrakt. Det godkjent føreforhold er bar veg, løs snø tillates ikke. Godkjent føreforhold er bar veg. Hard snø og is tillates utenom hjulspor i begrenset tidsrom, der er henholdsvis DKA og DKB. Så det DKC, godkjent føreforhold, er bar veg i milde perioder og hard snø og is i kalde perioder. Og så det maks 2 cm løs snø og 2 cm med ishåle. Før så hadde vi krav til hjulspor i ishålen, men så var det noen entreprenører som fikk det for seg at de kunne ha en halv meter med ishåle hvis hjulsporet ikke var djupere halv 2 cm. Og det jo for så vidt riktig. Det var ingen som kunne ta dem på det. Men det jo... Så det ble hele tiden en diskusjon når de hadde for tjukke ishål. Ja, men da bare dro de ut, så høvde det, så forsvant jordsporet. Derfor så ble det gjort om da, at det skulle være da maks 2-3 cm med snø og ishål. Det er godkjent føreforhold, hard snø og is, maks 2 cm løs snø og 3 cm snø og isåle. Så det DKE, godkjent føreforhold, hard snø og is, maks 3 cm løs snø og 3 cm snø og isåle. Det som utfordringen ditt, sant, i forhold til der sporet, at hvis du har en smal fylkesveg, så vil du ofte se at den har da bare 3 spor. Og det jo et problem da når biler møtes, for da har... de to bilene som møtes, det midtre sporet felles. Det akkurat som en trikk som da kjører med samme... Så det viktig også å holde den snø i isålen så lav som mulig, og sørge for at det ikke blir sånne tre spor, altså, for da når folk skal komme seg ut ifra sånn der... slags trikkeskinn, som jeg kaller det, så da blir folk ofte sladd på bil. Og så står det med sånn stjerne der, det DKC, det gjelder i perioder hvor salt ikke kan benyttes, og det da ved temperaturer sånn, ja, under 7-8 grader, så skal det helst ikke brukes noe særlig salt. Men da kan vi sette en liten stopp der, og så begynner vi da på den der nummer 15 på torsdagen. Det har vært litt sånn der mye teori i forhold til den der meteorologibiten, men også meteorologi, det jo et eget fag, men det gir deg i hvert fall et lite innblikk på å kunne ta, eller så være med på å hjelpe deg å ta en beslutning da, i forhold til gitt temperaturer og værutsikter, sånn at ja, når det kanskje da kommer jobb hos en entreprenør, så får jeg tenke tilbake til den forelesningen da den 9. november 2021. Og dra frem noen notater der. Og så, ja, hvis jeg vil lese mer om sånn der vegmeteorologi og sånne ting, så tror jeg det kanskje står i den der ene boka jeg fikk. Det ikke mitt fag, men vi tok nå inn den bolken da, for at jeg skulle vete litt om det. Men da sier vi takk for i dag, og så ses vi da på torsdagen 9:15.